Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Уфада татар башкорт тиңдәшлеге турында фикерләштеләр. Башкорт Википедиясенең 10 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Соңгы елларда авырып китүе сәбәпле сәхнәдә күренмәгән танылган җырчы Дәниф Шәрәфетдинов белән сөйләшәбез. Узган атнада шоу артистлары аңа операциягә акча җыярга ярдәм итте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бу көннәрдә Брюссельдә булган Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җәмилев һәм Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Европа парламентында Украина Европа бердәмлегенә сынау исемле конференциядә чыгыш ясый. Җыен Россия агрессиясе сүрәтендә Украинадагы вазгыятьне шишу, кочаклар тормышын җайлау, Европа берлеге белән ассоциация килешүе кысаларында Украинаның үзендә реформаларга багышлана. Чыгыш ясаучылар арасында шулай ук Европа парламенты президенты Мартин Шульц, депутатлар Илмар Брок һәм Ребекка Хармс, Европа берлегенең сәясәтне өйрәнү үзәкләре Украина, Россия, Польша, Литва һәм Германиядан белгечләр, Украина халык депутатлары бар. Кишин парламент бинасында Донбасс, сугыш һәм сулык исемле фотокүргәзмә ачыла һәм Кристина Бондаренконың Украинага багышланган документаль фильмы да күрсәтелә. Московский комсомолецның баш редакторы урынбасары Айдар Мұждабаев һәм Агора хукуқ яклау ассоциациясы юристы Рамил Әхмәтғалиев Мәскәү Хельсинки төркеме бүләгенә лайык булды. Исемлектә машина времени төркеме лидеры Андрей Макаревич, Псков шәһәре думасы депутаты Лев Шлосберг, гражданское содействие комитета рәисе Светлана Ганнушкина, Эхо Москвы журналисты Нателла Балтянская да бар. Мәскәү Хельсинки төркеме бүләге һәр ел саен 10 декабрьдә үтә торган кеше хокуклары көне уңайыннан тапшырыла. Сишәмбе Украина Русиядән газ ала башлады. Бу хакта Укртрансгазның матбугат хезмәте белдерә. Һәр көн 40 миллион кубометрдан артыграк газ алынашак дип хәбәр ителә. Киевның газ өчен бурычлары булганга Русиядән газ кертү июнь уртасында тукталган иде. 31 октябрьдә Брюссельдә Украина, Русия һәм Еврокомиссия кышын газ алу планын раслады. Анда Украина 2014 елның ахырына кадәр 3 миллиард доллар бурычны түләргә һәм яңа шартлар нигезендә алдан түләп газ алырга тиеш дип килешенде. 4 ноябрьдә Нафтагаз Газпромга элек китерелгән газ өчен 1 миллиард долларга якын акча түләде. Узган җомга Нафтагаз декабрь ае ишендә түләп куйды. Россия тимер юллары ширкәте 2014 елның 14 декабреннән Азербайҗан, Украина, Казакстан һәм Таҗикстанга поездларның туктатылуы турында хәбәр итте. Әлеге карар бу юлда йөрүнең табыш китермәве сәбәпле кабул ителгән. Элекке елларда поездлар җәдвәле җәй көннәре үзгәрә иде. Әлеге үзгәреш кимендә бер ел гамәлдә булачак дип хәбәр ителә. Беларус, Үзбәкстан, Молдова һәм Абхазияга поездлар элекке җәдвәл белән йөри. 15 декабрьдә Казанда Австралиядә яшәүче танылган татар җырчысы Зөлфия Камалова «Космостан» дип аталган яңа альбомын тәкъдим итә. Альбом тулаем татар телендә язылган. Зөлфиянең туган телендәге җырлары өр-яңа аһәң белән сугарылган. Галәмгә мәхәббәт белән язылган 11 җырда башка планеталарда да татар авыллары булуы, ә аларда сөйләп бирә алмаслык рух һәм моң агуы чагыла ди белгечләр бу альбом турында. Бу альбом Зөлфия Камалова һәм электрон музыка стасы Герман Поповның уртак иҗат җимеше. Попов Одессадан Холландияга килә һәм күңеленә кереп урнашкан әрмән, молдаван, Дагыстан, Азербайҗан, грузин, балкан һәм башка халыкларның киләрен синтезаторда уйный. 1991 елдан Австралиядә яшәүче, әлеге елда 1999 елда 52 диска белән ел альбомы дәрәҗәсенә лаек булган, 2001 елдан Australian World Music Awards премия салган, 2013 елдан Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Камалова 2012 елдан бирле Попов белән хезмәттәшлектә. Космостанны язганда виртуоз баянчы 18 тапкыр төрле халыкара бәйгеләр лауреаты, Берлинда Пантанелла фестивален оештыручы Айдар Гайнуллин дә катнаша. Альбомны тәкъдим итү чарасы 15 декабрьдә Казанның Биопорт клубында көндезге 2-дә башлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетында Россия Федерациясенең бердәмлеге һәм башкорт татар халыкларының тиңдәшлеген саклау дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Ул Мәскәүдән килгән Татарский мир газета вәкилләре башлангычы белән оештырылды. Түгәрәк өстәлдәге иң кызу чыгышны Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйнов ясады. Монда төп тема дип татар башкорт халыклары тәңгәллеге Русиянең бердәмлеге мәсьәләсе куелган, ләкин төп темадан читкә киттек. Мин темага алып кирип шуларны әйтәр идем. Бердәмлек бары тик тигезлек булганда гына мөмкин. 309-нчы федераль канун белән милли компонентны битерделәр. Бердәм дәүләт имтиханнары бары тик урыс телендә генә биреп була. Имеш урыс теленең мөмкинчелеге зур. Без татар мәктәпләрендә укыдык, югары уку йортларына имтиханнарны татарча биреп кердек. Шундый укучылар арасыннан бик зур кешеләр чыкты. Әлеге канунлар татар телен кухняга куеп кертүне күз уңында тотам. Без моның белән килешмибез, дип сөйләде Рәмил Хөсәйнов. Шушы җыенда әйтелгән сүзләр һәм шарадан фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил чыкка бит акса юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Без Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республикада чыршы операциясе башланды. Рөхсәтсез киселгән чыршылар өчен җинаят эше һәм штраф яны быел 3000ләп лыслы агач әзерләргә җыйналар. Башкорт Википедиясе төркеме 10 еллыгын әзерләргә җыена. Аның җитәкчесе Рустам Нуриев төрле бәйгеләр һәм уеннар уйлап тапкан. Шулай ук Мәгарифне үстерү институты фольклорчы Салават Галин премиясен һәм хезмәтләр җыентыгын әзерли. Башта исә хәрби хезмәткә чакыру турында Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Республикала көзге сакырылыш дәвам итә. Барлыгы 5000 самаһа егет кулына корал тотасак. Башкортстан генераль штаб куйган планды елдан ел арттырып үтәп, федераль округта гына түгел, дөйем ил кимәлендә бул яһәттән дан алган төбәк. Ата-әсәләр ризаһатлыгыла арта, чөнки әрмес автарыннан үлеп цинк табутта кайтучылар да байтак. Яңрак кына Сахалиндан 5 бүләк егетен алып кайтып йерләнделәр. Әмма төрле кимәлдәге итәкчеләр етешсезлекләрне күрергә теләмәй. Сәясмен дәре Владимир Путиндың ил олайлы һәм кыйммәтле коралынуга акса түкмәенсә лә агрессиягә тиешле яуап кайтара ала дигән һүзләренә аңлатма бирә. Дәүләт Думаһы депутаты, ветерандар эштәре буенча комитет агзаһы Иршат Фәхретдинов әйтүенсә, Россия армияһы хәдер 90-нчы еллардагы һәмәк түгел, заманса коралланган, халыкта илһиярлек рухыла көчле.
Без ул якка һәр вакытта бер хәзер сит илдән берәйһе һөҗүм менән килһәбезгә һөҗүм итһә, белән бит инде һуңгы вакытларда бик кенә күп закондар кабул иттек. Илдең оборона һәм бит күп нәрсә бүләбез бит инде ел һайын бюджетка ул каралган бит ул яктан. Шуннан һуң күп кенә бит инде яңа техниканы алабыз армияга һәм солдаттарны һәр киләләр югары белемле шуңа күрә без әзербез һөҗүм итүгә һәм уны ул тиклем хафаланып уйларга кирәкмәй берәү дә улай килмәйсә бер якка чөнки 90-нчы елдардагы һәм без көчсез армия түгел хәзер
бер үк вакытта эске проблемаларды да күз уңынан ысқындырырга ярамай анык һәм уйланылган сәясәт алып барырга кирәк дигән фикердә Иршат Фәхретдинов.
Безгә киләсәктә үзебезнең өлкәләрдә, үзебезнең республикаларда аграр яктан акса бүлеп, шул яктан карга кирәк менә үзебезнең халыкты. Һәм завод, фабрика артырга кирәк.
Азатлык радиосы.
Законһыҙ шыршы ҡырҡыусыларға штраф һалына башланы. Яңы йыл байрамы алдынан республикала шыршы операцияһы башланды. Уның төп маҡсаты — ылыҫлы ағастарҙы ҡанунһыҙ ҡырҡыуға юл ҡуймау. Урман инспекторлары өчен әле иң кызыгы усыр, алыслыларды хаклау өчен улар тәүлек әйләнәһенә күзәтү эшләре алып бара. Штрафтар канунсыз кыркылган шыршының озынлыгына карап билдәләнә. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан Айбулат Гайнуллин.
Ул Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы дәүләт инспекторлары менән берлектә шулай ук эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һәм райондардагы халык инспекция хезмәткәрләре менән берлектә үткәрелә. Операция сектарында 24 стационар пост булдырылган. 157 бердәм күсмәтер көмешләй. Рөхсәтсез шыршы кыркылсылар матди административ инаять яуаплылыкка тарттырыла. Бер агач өчен улар күрелгән зыян күләмен түләргә тиешле һәм шулай ук физик шәхскә 3000-дән алып 3500 сумга тиклем штраф түләтеләчәк инде. Зыян күләме 5000 сумнан артса, инаять эше кузгатыла.
Быйыл республика буенча 143000 алыслы агас әзерләнәсәк. Уларның тәүгеләре хатуга сыгарылганда инде. Урманчы Юламан Кейек бердән һөйләй.
Бүгенге көндә планлаштырыла 3000 дана алыслы агас әзерләргә. Шуларның 1000-е карагай, 2000-е шыршы. Әлеге көндә 1500-ы әзер. Өфегә ибәрәбез бит инде Шерниковка биштәһендә хатасаклар һәм берәмләп ибәрәләр инде. Шыршының хакы күмәртеләп ибәргәндә 200-дән 250-гә хәтлем, Карагайдыкы 120-дән 150-гә. Уларның хактары бейеклегеннән тора инде.
Азатлык радиосы.
Республика мәгарифтә үстерү институты күренекле фольклорсы, язучы профессор Салават Галиндин исемен мәңгеләштерү максатында уның исемендәге еллык премия булдырды. Югары уку йорты коллективы шулай ук Галиндин хезмәтләр йыентыгын бастыруга әзерләнә. Алдагы көннәрдә ул яшәгән йортка истәлекле алтакта кую, хәтер кисәһен узгару карала. Бул сараларның барыгыла Салават Галиндин тууына 25 ел тулуга арнала. Ти институт хезмәткәре Фәнзил Саньяров.
Салават Әхмәдия улы безнең институтта 2 тистә елга якын эшләне. Кафедра мөдире вазифасын башкарды. Бик күп монографиялар, уку әсәрләре, методик кулланмалар язды. Милли мәгарифебезгә индергән иң зур өлеше республикабызның төньяк көнбайыш районнарына башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары әзерләү булды. Бүген бу төбәктә башкорт теле укытучыларына кытлык юк. Дәүләтебез галимнең хезмәтен югары баһаланы. Ул тәүгеләрдән булып республикабызда Рәсәй хөкүмәтенең премиясына лаек булды дип һөйләй. Бүген Салават Галин Дитакләгән кафедраның мөдире профессор Закия Муллагали кызы Габитова. Ошу көндәрдә Башкортстан мәгарифте үстерү институтында профессор Салават Галин премиясын иң тәүге лауреатка тапшыру тантанасы үтәсәк.
Өфле башкорт теле һәм әдәбияты буенча иң яхшы укытучысын асыклайлар. Өфенең Башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы бәйгеһе бүген Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында тантаналы шарттарда асылды. Артабан ул 18 нәтиклем төрле өлештәрдән торасак. Мәгариф белгесе Розалия Сафиуллина һөйләй.
Башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасында конкурста катнашырга теләүчеләрнең саны арта. Быел улар 19 га иттеләр. Уларның арасында милли мәктәптәрдән дә, рус мәктәптәрдән дә катнашкан укытучылар буласак инде. Конкурсның этаптарына килгәндә, әзрәк үзгәрешләр анда әлбәттә бар. Һәрбер елда ниндидер яңалыклар индерергә тырышалар, бит инде яңа этаптарын әйтергә кирәк. Укытучылар быел программага ингән художество әсәрде сәнгатьле һөйләргә эшләр матур итеп, тасвиры яттан һөйләү каралган. Бу инде әдәбият һәм тел укытучылары үзләре иң беренче матур итеп һөйләй белергә һәм программага ингән әсәрләр белергә тиешлеген максатланган. Һәм тагы бер үзенлеге заман талаптарына ярашлы мастер-класслар укытучыларның электрон белем бирү проблемаларын яктыртырга тиеш. Бында укытучылары интернет киңлекләрендә яңа заманча технологияларны киң кулланып эшләй белүләре күзәтелә. Конкурс безнең дебат, бәхәс кору этабы белән тәмамлана. Һәм бу дебатта инде бәхәс коруда жюри әгъзаларыннан тыш тагы ата-әсәләрнең, җәмәгать оешмаларының, муниципалитет вәкилләренең һәм әлбәттә конкурсантларның үзләренең катнашуы
Бындай бәйге башкала кимәлендә 11-нчегә, ә Башкортстанда рәттән 20-нче тапкыр узгарыла. Уның максаты башкорт телен хаклап калу һәм популярлаштыру. 2015 ел Башкортстанда әдәбият йылы дип игълан ителде. Ошо туралагы фарманга республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов кул куйды. Бул документ президент Владимир Путинның Рәсәйдә әдәбият йылын узгару турындагы указына ярашлы буйымга ашырыласак. Тагы бер максат җәмәгатьчелекте әдәбиятка һәм китап укуга алыктыру. Башкорт Википедиясының әүдем агзалары бөтә дөнья интернет энциклопедиясындагы башкорт телендәге ресурстың 10 еллык юбилеен билдәләү буенча әзерлек эшләрен дәвам итә. Башкорт Википедиясының администраторы Рустам Нуриев әйтүенсә, юбилей сараларын оештыру өчен финанс һәм матди ярдәм талап ителә. Башкорт Википедиясының 10 еллыгына арналган Вики Хабантуй 2015 байрамы Россия һәм сиктәш илләр халыкларының телләр бүлеген үстерүгә, Википедияны һәм Викимедияның башка проектларын популярлаштыруга юнәлтелгән. Әлеге көндә Башкорт Википедиясында яңа мәкаләләр конкурсы оештырылган, график материалдарды эшләү өчен иҗади остахана бар. Википедияның бөтен телләр бүлегендә Башкортстан хакында халыкара мәкаләләр бәйгеһен игълан итүгә әзерлек бар. Киләсәктә оештыручылар, йәмәгать, мәгариф, фәнни оешмалар, нәшриәттәр һәм китапханалар менән хезмәттәшлек сектарында берлектәге проекттар эшләргә, шулай ук исем туйлары, осрашулар, лекциялар, түңәрәк өстәлләр, осталык дәресләре узгарырга ниятләнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. жыршы Дәниф Шарафетдинов соңғы йылларда сәхнәдә күренмәде. Моның сәбәбе жыршының ауырып китүе иде. Дәнифнең ауыр көннәрендә сәнгат кешеләре аңа матди ярдәм күрсәтү максатыннан 3 декабрьдә Чаллыда хәйрия концерт тамаша күрсәтте. Дәнифнең бүгенге хәле нинди, киләчәккә нинди өметләре бар? Хәбәрчебез Гафиулла Газиз төрле имеш-мимешләргә урын бирмичә, халык яраткан жыршының үзенә мөрәҗәгать итте.
Данив әфәнде, менә инде Чаллы артистлары бүген сезнең тазару хөрмәтенә хәйрия концертын уздыралар. Алар күп. Менә әйтеп китсәгез иде, сезнең белән нинди вакыйга булды?
Минем белән көтмәгәндә генә җәй көне 2 августта аяксыз калдым, таякка калдым дип әйтергә була. Кастерләргә калдым. Врачлар бер ай диагноз белмичә, аннан инде Сүлттәрелер, түгелдерілер, әліқамалда сұрау бара, сенейдеме өзі қазір қазанда енді үшінші айын жүрім, деваламуға барын бір айдан биттемәрді препаратылар қолана башаған азын, шоңашалы артистар жиы башады енді, мәдді ерден сәтірген, мұна концерт шырға бұлдылар, мен өзім әлі қазаннан қойттыңға, шоңа көре, сәлеметтеген өзірек қоқшан алды. Инде күптәннән җыелып килгән инде бу кешегә сиздермичә генә йөрде. Аяктан калган шуңа гына калды инде. Шуннан соң әзерәк үзем дә дусларга һәм дә инде шәһәрдәшләргә җавап бирергә туры килде. Чөнки хәзерге вакытта ничек кенә булмасын, бер үземә генә авырлар.
Менә димәк инде иҗатта дусларга сезне ташламадылар.
Әй, Аллаһка шөкер, шуңа күрә мин бик шатмын бүген. Бүгенге концертта шулай бөтенесе дә килеп шалтыратып. Хәлләрем белдерделәр, хәлләрем белеп торалар, Аллаһка шөкер.
Менә миңа сезнең шушы кайбер артистлар әйттеләр инде, Дәнифне менә шушы дәвалау өчен генә дә бер даруның бәясе генә дә 100 мең сумга якын тора дип.
Мәсәлән, бер сумга әйтмәм, 78 мең тора. Аңа соң инде оғата да миңа операциялар үзегенә сумма шикелде. Шуңа күрә язга таба интересы салып бер өчен башта инде өзем үзенең кешеләргә тырыштырып караган идем, аңа соң әйттеләр, файдасы булмаса, әйтмәсә, бик кредит калдым әле. Шулай ук бик йөрәк җитеп җитмәде асына да. Шуңа күрә артистлар белән бергәләшеп эшләргә булды, Аллаһ шөкер.
Булат әфәнде, менә бүген инде Чаллы артистлары Дәниф Шарафетдиновның инде шушы бераз матди хәл кыенлашуы сәбәпле, авыру сәбәпле хәйрия концерт уздыра. Димәк, менә сәнгать кешесе бер-берсен аңлый, ярдәм итәргә тырыша.
Әйе, мондый әйберләрне читләтеп үтәргә тырышмаска кирәк. Хәзер кайбер йолдызланган артистлар бу әйберләрне оныттылар. Мин әйтер идем, нинди кеше нинди генә бәләкәй мол, зур мол бәләгә тарса я авылса, безнең бурыч аңа үзебезнең хәлебездән килгәнчә ярдәм итү. Шулай күрәсә, эшләр башта Дәнифне шушы матди хәлен яхшыртыр өчен һәм сәламәтлеген дә яхшыртыр өчен менә бик күп артистлар килгән. Рәхмәт аларның барысына да. Үзебезнең Чаллы артистлары Казаннан да кайтканнар, Башкортстаннан да кайтканнар, эшләрен ташлап менә бу бик әйбәт күренеш дип уйлыйм. Рәхмәт аларга.
Гүлдәния ханым, сез инде менә шушы Дәнифкә хәйрия концертына Казаннан тикле килгәнсез, Казаннан кайткансыз инде. Менә шушындый хәйрия эшләрен сез хуплыйсыз димәк.
Әлбәттә, гомумән безнең Чаллы артистлары гомергә бердәм булдылар. Бер менә кемгә авырлык килгәндә һәр вакыт ярдәмләшеп яшәделәр. Миңа ул шатларда да ярдәм иттеләр, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүген дә без бик матур традицияне дәвам итеп җыелдык. Дәнифкә ярдәм итәргә, без аңа сәламәтлек телибез. Шушы җыелган акчалар аның сәламәтлеген кайтарырга ярдәм итсен. Һәм инде киләчәктә дә әле сәламәт булып шушы сәхнәләрдә иҗат итеп яшәргә телибез. Гаиләләре тигез иген булсын.
Тормыш шундый әйбер инде ул кемгәдер бер ягы белән, бер кемгәдер икенче ягы белән, якты ягы белән, кара ягы белән карый. Әмма ләкин тормыш дәвам итә, ничек булуына карамастан, без барыбыз да шарафабыз Дәнифнең һәр вакыт шушылай сәхнәләргә чыгып, сезнең күңелләрегезне күреп, безнең күңелләребезне күреп йөрүенә. Инде Дәниф белән танышканда ук җырлаган
бер җырымны башкарып китәм, бәлки күпләрегезгә таныштырды бу залда утыручы әбиләргә багышлап башкарып китәм бу җырымны. Әбиемнең шәре.
Элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, нагарлану бар бит.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.